Qalampirdan gapiramiz. Rossiya bosqinining boshidan beri Ukraina qurolli kuchlari 1620 Ukraina aholi punktlarini ozod qildi. Bu haqda kecha 14 oktyabr kuni bo'lib o'tgan brifing chog'ida Ukraina prezidenti devon rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenko ma'lum qildi. Siyosatchiga ko'ra, Xerson viloyatida 75 ta aholi punkti ozod qilingan. Timoshenkoga ko'ra, bu hafta Rossiya harbiylarining asosiy nishonlari muhim infratuzilma obyektlari va tinch aholi bo'lgan. Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Jitomir, Ivanovsk, Frankovsk viloyatlarida energetika infratuzilmalari zarar ko'rdi, deydi prezident devoni vakili. Bundan tashqari, 7 viloyat, shuningdek, Kiyevda elektr energiyasini yetkazib berishda muammolar yuzaga kelgan. Timoshenkoning so'zlariga ko'ra, hozirda elektr energiyasi ta'minoti barcha hududlarda tiklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.